Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova este ultima în Europa când vine vorba de bugetul armatei, declară Europa Liberă, ministrul apărării.
Georgia se încăpățânează să se opună admiterii Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului.
Și cam fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucia Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Mii de oameni au depus flori la memorialul Eternitatea din capitală cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a victoriei asupra fascismului. Printre cei care au luat cuvântul la ceremonie s-a numărat președintele interimar Marian Lupu.
Ne exprimăm recunoștința față de acei soldați și ofițeri ai armatei sovietice care au căzut în luptele ce au avut loc pe teritoriul țării noastre, precum și față de sutele de mii de ostași, reprezentanții popoarelor țărilor din coaliția antihitleristă care nu s-au întors pe meleagurile natale.
Presa de la Chișinău relatează că la ceremoniile de anul acesta au fost reprezentați atât veteranii armatei sovietice, cât și cei ai armatei române. Premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani a spus astăzi că armata va investiga cum a fost posibil ca Osama Bin Laden să se ascundă atâția ani în Pakistan fără să fie detectat. Vorbind în Parlament, premierul Gilani a mai spus că uciderea lui Bin Laden a fost un act de justiție adecvată și a subliniat importanța relațiilor pakistanezo-americane. Gilani a respins speculațiile că autoritățile pakistaneze ar fi dat dovadă de incompetență în căutarea lui Bin Laden sau că au fost complice chiar la ascunderea lui. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, a spus astăzi la Washington că țara lui și China sunt într-un dezacord viguros pe tema drepturilor omului. La deschiderea a două zile de discuții americano-chineze, atât Biden cât și secretarul de stat Hillary Clinton și-au exprimat îngrijorarea față de reprimarea dizidenților în China. Biden a spus că Statele Unite vor continua să ridice această problemă în discuțiile cu Beijingul, adăugând că este important ca ambele țări să arate sinceritate. În ultimele luni, probabil de teama influenței mișcărilor pro-democrație din Orientul Mijlociu, autoritățile chineze au arestat zeci de dizidenți, inclusiv pe artistul de renume mondial Ai Weiwei, ale cărui opinii non-conformiste fuseseră tolerate întrucâtva de regimul comunist în trecut. Autoritățile comuniste cubaneze au dat publicității un plan de a permite cubanezilor să călătorească în străinătate, ca turiști, pentru prima dată în ultimii peste 50 de ani. Este una din cele peste 300 de măsuri de reformă aprobate la un recent congres al Partidului Comunist din Cuba. Anunțul privind turismul, publicat de guvern pe foi volante, nu dă detalii despre condițiile în care vor putea cubanezii ieși din țară și nici despre data la care ar intra în vigoare schimbarea. În ultimii 52 de ani, guvernul Cubei a dat voie să călătorească peste hotare numai unui număr mic de persoane, de obicei bine verificate dinainte, iar destinațiile permise erau doar fostele țări comuniste din Europa și Uniunea Sovietică. Ciclistul belgian Wouter Weiland, în vârstă de 26 de ani, a murit astăzi după accidentul suferit în etapa a treia a Turului Italiei. Un medic italian a spus la televiziunea Rai că, în ciuda eforturilor prompte ale echipelor de salvare, Weiland a încetat din viață după căderea pe o pantă abruptă în localitatea Passo del Bocco, din apropiere de Genova.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviu la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost ministrul apărării, Vitalie Marinuța, pe care Valentina Ursul l-a întrebat ce sărbătoresc astăzi moldovenii, ziua victoriei sau a Europei.
Ce sărbătoresc moldovenii astăzi?
Păi, cred că este evident că până ce moldovenii la noi sărbătoresc ziua victoriei. Mai avem puțin de lucrat pentru ca în conștiința fiecăruia de noi să fie această zi, ziua Europei, cu toate că eforturi se fac destule și din partea guvernului și din partea societății civile. Dar acei 60 plus ani de ocupație, cred că și-au dat...
Au lăsat amprentă.
Au lăsat amprenta în sufletele noastre și în tradițiile noastre. Așa că eu consider că mulți din noi, mare majoritate, astăzi totuși sărbătorește Ziua Victoriei.
Domnule ministru, de când a apărut Armata Națională, au fost numeroase discuții privind necesitatea acesteia. Unii lideri politici chiar declarau că nu mai e nevoie de armată, că Moldova ar fi înconjurată de țări mult mai puternice militar, că ar trebui lăsate trupele de carabinieri și atât. De ce trebuie armata pe timp de pace?
Deci eu aș vrea să menționez că armata nu este o instituție care poate să aducă la moment plus valoare sau putem să numărăm profitul an de an la finele anului fiscal și să spunem că beneficiul de la ea este X sau Y. De armată ne aducem atunci aminte când într-adevăr este necesar, când este vreun pericol pentru țară, pentru stat. Eu consider că armata, pe lângă ceea că este un atribut al statului și prin armată ne arătăm că totuși suntem un stat suveran, independent, este încă, în primul rând, un organ de educație a tinerii generații. Prin ea noi putem să educăm valorile ca cinste, onoare, tricolor, patrie și multe altele, care cu regret, la moment, în... O bună parte din tineret nu le conștientizează sau, mai bine spus, nu le înțeleg corect. Dar, totodată, să nu uităm că, în afară de prietenii care îi avem în jur, România, Ucraina, mai avem și un conflict în interiorul țării și acei separatiști, așa să le spunem, sau autoritățile așa numite republici în extreme, deloc nu gândesc că armata lor nu este de niciun folos sau că nu au nevoie de ea.
Chiar dacă se spune că prezența militară rusă în Transnistria a pierdut orice sens.
Eu sunt de acord că prezența militară rusă nu că a pierdut, ea nici nu a avut niciun sens din start. Fiindcă conflictul transnistrian nu este un conflict național sau un conflict etnic, religios, este un conflict a elitelor de atunci, fostilor elite sovietice puse să domine Republica Moldova și elitele noi care au apărut.
Cât cheltuie statul astăzi pentru întreținerea unui militar?
Practic, bugetul nostru este de 223 de milioane și marea parte se duce la salariul, peste 170 de milioane se duc la salariile militarilor. Cu toate acestea este o cifre mizerabile dacă să vorbim despre sectorul de securitate. Noi suntem practic pe locul 4 de la coadă în lume în ceea ce privește resursele bugetare alocate apărării. Suntem ultimii în Europa.
Ministrul apărării, Vitalie Marinuță, în interviul matinal al Europei Libere. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a dezbate un subiect de actualitate.
Ce ar trebui să sărbătorească Moldova pe 9 mai, victoria asupra Germaniei naziste cu 66 de ani în urmă sau Ziua Europei, în conformitate cu aspirațiile ei mai noi? O contradicție fals construită este de părere analistului Igor Boțan, pentru că nu ar fi existat o Europa unită, pornită din reconcilierea franco-germană, fără victoria asupra Germaniei naziste.
Sărbătoarea de 9 mai, de mult, de 21 de ani, trebuia să devină o sărbătoare tradițională în Republica Moldova, potrivit hotărârii Parlamentului din decembrie 1990. Această sărbătoare este calificată drept una tradițională, Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți în lupta pentru independența patriei. Cred că cei care au adoptat hotărârea în 1990 au fost destul de înțelepți prin această formulare, lăsând mărul discordiei pentru o altă zi, ziua de 23 august. Iar ziua de 9 mai trebuie să rămână ziua victoriei asupra fascismului.
Numai că, iarăși în mod tradițional, moldovenii nu ratează nicio ocazie să se convingă unii pe alții că nu au dreptate. Cei care sprijină sărbătoarea de 9 mai țin neapărat cu tot din adinsul să-i convertească pe adversarii lor politici și le impun, de exemplu, panglicile Sfântului Gheorghe.
Este o mișcare ideologizată, să nu uităm că suntem în plină campanie electorală, însă ziua de 9 mai, într-adevăr, este ziua victoriei asupra fascismului. În această zi a capitulat Germania nazistă și peste 5 ani după capitulare vedem că în Europa a avut loc un eveniment de care trebuie să ne bucurăm și să aspirăm că cândva și noi, Republica Moldova, am putea deveni țară integrată în această Uniune Europeană, care are la bază ziua de 9 mai.
Adică sugerați că o conexiune, un link între 9 mai și crearea Uniunii Europene ar putea să constituie baza de conciliere a întregii societăți?
Absolut corect, așa au făcut europenii, așa a avut loc concilierea franco-germană, motivațiile și explicațiile aduse au fost aceleași, Europa a trecut printr-un calvar, dar pentru a depăși și nu a admite reîntoarcerea evenimentelor triste, 9 mai a devenit, din inițiativa lui Robert Schuman, Ziua Europei. Cred că și Republica Moldova trebuie să urmeze aceste argumente, dar așa cum spuneam, acum 20 de ani, tocmai așa era gândită această dată, cel puțin inserarea ei în lista sărbătorilor tradiționale și modul în care a fost denumită această sărbătoare arată că primul parlament democratic a fost destul de înțelept.
Analistul Igor Boțan de vorbă cu Vasile Botnar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Vă invităm să ascultați un fragment din discuția matinală a Europei Libere cu ministrul apărării Vitale Marinuța.
Colega noastră Diana Răileanu s-a plimbat astăzi dimineață prin Chișinău ca să afle ce părere au oamenii despre Ziua Victoriei și forța ei de a coagula o societate destul de divizată, mai ales pe fundalul unei crize politice prelungite.
Depinde foarte mult de nivelul de cultură și inteligența fiecărui om în parte. Dacă omul are inteligența asta în suflet, născută, el numai decât o să accepte pe propriile lui așa cum este și noi nu avem absolut nimic din părțit.
Eu socot că toată lumea, fie cei germani, fie români, fie toți, au decedat într-un război oribil care nu mai trebuia să fie.
Mie îmi trebuie împărțite, pentru că a fost un război care a fost și toată Europa, toată lumea a fost patim la războiul ăsta și n-am împărțit nimic.
Ce ar trebui să se întâmple astfel încât oamenii să trăiască într-o armonie socială și sărbătorile astea să fie comemorate de toți împreună?
Ești unic în lume. Politică e puțină și gata.
Cel mai probabil avem nevoie de un conducător care i-ar înțelege pe toți și i-ar împăca. Mai cred că oamenii trebuie să aibă o inimă mai bună, să se accepte unul pe altul.
Oamenii sunt la fel. Conducătorii, din păcate, îi dezbină.
Societatea nu e puternică dacă e dezbinare.
Dar de ce se întâmplă în Moldova astfel încât fiecare sărbătorește în parte?
Pentru aceea că avem multe partide, fiecare partid are opinia lui, are îndreptarea lui și de aceasta și dezbinare.
Cum ar fi să unească oamenii sub o singură sărbătoare?
Este o sărbătoare ca cum nu de mult a fost Paștele, Învierea Domnului. Suntem toți creștini și asta tot e o unire, e o credință.
Da, păi că de Paște, de Blăjeni și a mea de 9 mai, este lumea și ca lumea. Tot acel om, care rus, care moldovan, tot acel om. Omul dacă n-are credință, n-are nică.
Sărbătoarea de azi de pildă. Trebuie să-i unească pe toți.
Da.
Doar toți au luptat, și toată Europa și toată lumea au luptat pentru pace. Pace și înțelegere între popoare trebuie să fie, așa s-o cut eu.
Trebuie să fim toți uniți, trebuie să ne gândim că suntem toți moldoveni, dacă sărbătoarea noastră, totdeauna veteranii ne-au apărat pe noi. Au făcut-o pentru binele nostru, nu?
Sfintele sărbători de Paști unesc pe toată lumea. Dacă oamenii ar face diferența între bine și rău, nu ar exista divizări.
Știți cum la Caucaz, de ce au mândrie? Fiindcă au mare stimă față de oamenii bătrâni. Când noi să avem stimă față oamenii bătrâni, atunci noi avem, să avem stimă față unul de altul și să avem un viitor frumos. La mine bunelul meu are 100 de ani și el mi-a spus că așa s-a întâmplat, noi eram toți soldați. Și unii patria română, pe urmă patria sovietică, socialist, unii au trimis, aceia și-am făcut. Eu singur am făcut armată 3 ani la ruși, la marină. Așa că nu importă ce și cum. Să avem stimă față de umanitate și gata.
Voci din Chișinău, strânse de colega noastră Diana Răileanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vom vorbi despre starea Uniunii Europene cu ocazia Zilei Europei.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Criza euro, criza țărilor membre în prag de faliment și acum, mai nou, criza spațiului Schengen, provocată de valul de refugiați din Africa de Nord. Sunt tot atâtea probleme cu care Uniunea Europeană se confruntă de ziua ei, ziua Europei. De la Strasburg, relatează Iolanda Bădiliță.
Cu tratatul de la Lisabona în mână, Uniunea Europeană încearcă acum să pună la lucru un guvern economic, sarcină deloc ușoară dacă ținem cont de egoismele naționale. Țara care a fost principalul arhitect al Uniunii Economice și Monetare a început să aibă îndoieli în mijlocul crizei, scrie publicația madrilenă ABC, referindu-se la Germania, desigur. Pe acest fond, partidele extremiste și anti-europene prind puteri, iar principala lor întrebare este la cine ar trebui totuși Uniunea Europeană. Un răspuns ar putea fi dat de politica externă comună, pusă la încercare din plin și în plin proces de coagulare de primăvara arabă. Cei care pun sub semnul întrebării utilitatea Uniunii Europene uită că în urmă cu 61 de ani continentul european era distrus de război și divizat. Oricât de încet și de ezitant pare că se mișcă supradimensionata Europa, ea oferă mai multă siguranță și mai multă prosperitate decât acum 61 de ani. Și nu doar pentru actualii cetățeni, ci și pentru vecinii din Est și din Sud. Europa are misiunea de a le asigura bunăstarea propriilor cetățeni și de a promova stabilitatea în restul lumii, începând cu vecinii noștri de la Sud și de la Est. Declara astăzi într-un mesaj adresat cetățenilor europeni, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy. Într-un mesaj similar, președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, dă o speranță popoarelor din Belarus, Tunisia, Egipt, Siria și Libia. Aceste țări au nevoie de solidaritatea noastră, a spus Buzek, care a chemat și la solidaritatea statelor membre pentru acele țări afectate de criza datoriilor suverane. Poate că unitate și solidaritate sunt cuvinte prea mari. Pro-europenii spun însă că nu sunt prea mari pentru Uniunea Europeană. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Georgia continuă să se opună admiterii Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, încercând să-și folosească dreptul de veto pentru a obține cel puțin dreptul de a urmări traficul comercial la granița Rusiei cu regiunile separatiste din Georgia, Abhazia și Oseția de Sud. Detalii are Oana Serafim.
Rusia așteaptă de 17 ani să adere la Organizația Mondială a Comerțului și acum se pare că are sprijinul ferm al Statelor Unite și al Uniunii Europene. Georgia, membra organizației ca și Moldova, are însă una din puținele ei șanse să obțină de la Rusia anumite concesii legate de situația din Abhazia și Oseția de Sud. Pentru Statele Unite, aderarea Rusiei la OMC ar fi o dovadă că politica administrației Obama de resetare a relațiilor cu Moscova poate aduce rezultate concrete. Tbilisi insistă că trebuie să poată să monitorizeze comerțul de-a lungul graniței dintre Rusia și cele două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, recunoscute drept state de Moscova după războiul din 2008. Georgia susține că țările membre ale organizației trebuie să fie capabile să-și controleze singure granițele. Bakur Kvashilava, coordonator al programului internațional al Institutului Georgian pentru afaceri publice. Suntem în situația când pentru prima dată Georgia are posibilitatea să opună veto ambițiilor Rusiei. În trecut a fost mereu invers, la OSCE, la ONU. Și acum această țară mică va căuta să folosească acest instrument cât mai bine posibil. Nu este însă prea sigur ce ar putea să facă Georgia. Până acum, țările care au aderat la OMC au făcut-o prin consensul unanim al tuturor membrilor organizației. Dar potrivit tratatului OMC este nevoie de doar aprobarea a două treimi din țările membre. Alegerea acestei căi ar putea duce la rezolvarea situației fără ca Georgia să obțină mare lucru din negocierile pe care le are cu Rusia. Următoarea rundă este planificată pentru sfârșitul acestei luni. Ministrul de Externe Sergei Lavrov tocmai a făcut o vizită în Abhazia și Osetia de Sud cu câteva zile înainte de ultima rundă de convorbiri din 26 aprilie, ceea ce ar putea sugera că Rusia nu ar mai avea nevoie de votul Georgiei. Este o variantă pe care o susține Hans-Georg Heinrich de la un centru politic de cercetări austriece.
Nu cred că Rusia este prea îngrijorată de Georgia. Rușii îi lasă pe americani să facă presiune asupra Georgiei și dacă asta nu va aduce rezultate, atunci o să caute să obțină majoritatea voturilor. Nu este o preocupare importantă a rușilor. Sigur, pentru imaginea Rusiei în lume, această variantă nu este foarte flatantă. Rusia ar deveni singura țară a OMC care a intrat astfel în organizație. Până acum, poziția Washingtonului față de atitudinea adoptată de Georgia a fost ambiguă. Consilierul președintelui Obama pe probleme europene și euroasiatice, Michael McFaul, a declarat că este în interesul Statelor Unite ca Rusia să facă parte din OMC. Dar tot el a spus că problema este în ultimă instanță bilaterală și a negat că Washingtonul ar face presiune asupra Tbilisiului. Adjunctul secretarului de stat, Tina Kaidanov, care s-a aflat în Georgia la puțin timp după vizitele lui Lavrov în Abhazia și Osetia de Sud, a subliniat că Statele Unite susțin integritatea teritorială a Georgiei și a cerut Moscovei să respecte înțelegerea de încheiere a focului din august 2008. Statele Unite sprijină admiterea Rusiei în OMC, dar cred că Georgia are îngrijorări legitime care trebuie abordate. Ce ar putea să ofere Washingtonul Georgiei pentru a-i modifica poziția? Cel mai important, scriu corespondenții noștri, este acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, care este acum în stare de așteptare. Statele Unite promit un pachet masiv de ajutoare în cadrul corporației Provocările Mileniului, cu o valoare cuprinsă între 100 și 250 de milioane de dolari. În al treilea rând, Washingtonul ar putea obliga Rusia să accepte să ridice embargoul pe vinul și apa minerală din Georgia, ceea ce ar ajuta mult economia acestei țări. Dar nu este limpede că aceste oferte vor schimba poziția autorităților de la Tbilisi. Expertul austriac Heinrich crede că Moscova va da timp de gândire Georgiei până spre toamnă și dacă nu obține votul Tbilisiului, va merge pe varianta votului majoritar. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, vrea ca problema OMC să fie rezolvată până la sfârșitul anului.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
S-a înființat o rețea de socializare româno-basarabeană, care ar încerca să refacă în spațiul virtual podul de flori din 1990, anunță ziarul Evenimentul Zilei, preluând un comunicat al platformei Acțiunea 2012. După cum precizează Cotidianul de la București, platforma reunește organizații non-guvernamentale și grupuri de inițiativă care susțin unirea Republicii Moldova cu România. Astăzi mai multe comentarii exprimă neliniștea că Uniunea Europeană ar putea renunța la una dintre marile sale cuceriri, spațiul Schengen. În România Liberă, Ovidiu Pecican arată că orice restrângeri ale drepturilor presupuse de Schengen reprezintă o lovitură aplicată direct în inima proiectului european, configurat în spiritul părinților fondatori, am citat. Dacă Europa nu rămâne un spațiu al deschiderii, al interacțiunii trans-etno-lingvistice și culturale, dacă devine o cetate inexpugnabilă, ar putea reînvia vechii zei ai discordiei fratricide. Fără această mișcare liberă a cetățenilor europeni, Uniunea va fi o rezervație de bătrâni bine păzită de străini, mai scrie Ovidiu Pecican. El pune acest tip de viziune în special pe seama guvernărilor de dreapta. Și Ovidiu Nahoi abordează subiectul în Adevărul. Alături de spațiul Schengen, el pomenește programul de studii Erasmus, care permite oricărui tânăr dintr-o țară europeană să studieze în orice altă țară europeană, la costuri destul de mici. Pe la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Home Life, ne spune casa de discuri Ninja Tunes de la Londra, nu e o entitate definitivă. În primul rând pentru că sunetul acestei trupe e greu de prins într-o descriere. E apoi greu de spus cu exactitate câți oameni fac parte din ea, ba mai multe chiar greu de spus din ce fel de trupă fac, de fapt, ei parte. Aproape fiecare piesă de pe ultimul album lansat de Home Life la Ninja Tunes, numit Flying Wonders, are un line-up diferit. Mai puțin decât un colectiv coerent, Home Life e mai degrabă un fel de acvariu cu muzicieni, al căror talent e pus la treabă și condus de basistul Paddy Steer. Nucleul e alcătuit din Steer și doi gitariști, Tony Bernstein și Simon King. Tot materialul de pe disc a fost înregistrat în casa lui Steer din Manchester, cei 15 sau 16, nu știm exact, muzicieni, contribuind la alcătuirea albumului în grupuri mici din locații diferite, unii din Manchester, alții din Canada, alții de la Londra. Dacă vrem să ne facem o idee despre ce anume cântă oamenii ăștia, ar trebui poate să luăm aminte că Paddy Steer se referă la punk ca poarta sa de intrare în muzică, deși e posibil ca asta să nu ne ajute la absolut nimic. Să ascultăm Flying Wonders, piesa care deschide și dă titlul ultimului album al grupului Home Life.
Flying wonders,
us. Hurry, hurry, come on and move out.
A fost dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. O nouă ediție lunea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la ziarul Jurnal de Chișinău.
Pobeda nu încape de Europa, titrează jurnalul de mâine. Așa încât, marcată pe 7 mai la Chișinău, sărbătoarea Europei a avut mai mult o tentă informativă și culinară decât politică sau culturală. Iar de 9 mai, sărbătorit ca ziua Victoriei, reprezentanții Ministerului Apărării le-au tras în sens direct comuniștilor covorul roșu de sub picioare. Și ca să aveți tabloul întreg al zilei de 9 mai, prezentat de Jurnal de Chișinău, cităm din editorialul lui Petru Bogatu. Victoria aliaților de la 8 mai a netezit drumul spre democratizarea Europei de Vest. Victoria lui Stalin de la 9 mai asupra propriului popor a fost începutul ocupației sovietice a Europei Centrale și de Est. Alte teme din jurnal, motivele plecării lui Godea din PLDM. Unul din racursiuri este al comentatorului Nicolae Negru, despre care vă dați seama din chiar titlu, cazul Godea, psihanalizabil sau penal.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la ziarul Jurnal de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.